ปลิวสวยดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะรายการนี้พบกับคุณผู้ฟังที่นี่ทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา16นาฬิกาวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์พรศิษย์พัฒนานุรักษ์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการสอบไล่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555และอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญนะคะก็คืองานสถาปนาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มสท.ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราอย่างที่พิธีกรได้แจ้งไว้แล้วนะฮะเรื่องแรกนี่เราจะมาคุยกันในเรื่องของการสอบไล่นะฮะในภาค1 2555นักศึกษาที่เราจะแนะนำเรื่องการสอบนี่ก็จะนอกเหนือของนิเทศศาสตร์แล้วเราถือว่าทั้งหมดเลยละกันการสอบไล่นี่เราจะจัดเมื่อไหร่ก็อีก1เดือนข้างหน้านะฮะคือวันนี้วันที่26กันยานะฮะเราจะสอบในวันเสาร์ที่27ตุลาและวันอาทิตย์ที่28ตุลาในการสอบนี้ก็อย่างที่มีเอกสารตามที่มีการแจ้งล่วงหน้าว่าท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนอกเหนือจากความพร้อมในการดูหนังสือแล้วนะฮะจะต้องเตรียมบัตรเบิดอะไรให้พร้อมเช่นต้องมีบัตรประจำตัวของนักศึกษาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงานวิสาหกิจนะฮะตรงนั้นจำเป็นต้องมีอยู่ใบใดใบหนึ่งขณะเดียวกันก็จะมีบัตรหนึ่งก็คือบัตรประจำตัวนักศึกษาซึ่งสองใบเนี้ยถือว่าคู่กันถ้าไม่มีนะฮะยังไงเสียไปถึงสนามสอบก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะไปเตรียมในเรื่องของการขอทำบัตรสำรองนะฮะบัตรสำรองในที่นี้หมายถึงว่าทำใบที่เราเรียกว่าแทนบัตรใดบัตรหนึ่งหรือสองบัตรเนี่ยนะฮะโดยอย่าลืมติดรูปไปสองใบนะฮะเพราะว่าเวลาทำหลักฐานแล้วเนื่องจากไม่มีบัตรนะฮะหรือขาดบัตรใดบัตรหนึ่งแล้วจะต้องติดรูปถ้าไม่ติดรูปนี่ข้อสอบที่ส่งไปให้ตรวจโดยเครื่องคอมพิวเตอร์นี่เราจะดึงออกเท่ากับว่าตกโดยปริยายตรงนี้อยากจะย้ำกับนักศึกษามาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวการสอบในการดูหนังสือนะฮะอย่างที่บอกก็คือว่าควรจะดูมาล่วงหน้าอย่างไงเสียเวลานี้ยังเหลืออีก1เดือนนะฮะตรงหน่วยไหนที่เรายังไม่ได้อ่านขอให้อ่านหรือว่าเล่มไหนที่เราทำการลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นในการดูหนังสือนะฮะก็ขอให้รีบตั้งต้นในการดูหนังสือเสียเหตุที่ว่าตั้งต้นในการดูหนังสือก็เนื่องจากว่าการสอบนั้นเราออกตามเอกสารการสอนโดยปกติแล้วข้อสอบส่วนใหญ่ที่มีของมสท.ในแทบทุกชุดวิชานะฮะจะเป็นการสอบข้อสอบที่เป็นปรนัยก็คือแบบตัวเลือก5ช้อยนะฮะช้อยที่1ถึงช้อยที่5เป็นตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวถูกนะฮะที่สำคัญก็คือนักศึกษาเวลาอ่านโจทย์แต่ละข้อนะฮะผมย้ำนะแต่ละข้อที่อ่านไปแล้วตีโจทย์ให้ชัดเจนว่าเข้าถามประเด็นใดบ่อยครั้งนักศึกษาคลาดเคลื่อนจากประเด็นที่เขาตั้งคำถามซึ่งพบอยู่บ่อยๆคือข้อสอบว่าข้อใดไม่ใช่แต่เราเผลอไปตอบข้อใช่ก็เลยผลผิดข้อพอผลผิดข้อก็มักจะบอกว่าอาจารย์ผมหรือหนูทำได้ทำไมสอบตกคือไม่อ่านประเด็นคำถามที่ชัดเจนแล้วไปตอบตัวเลือกที่ผิดไปนะฮะตรงนั้นคือมีโอกาสสอบพลาดหรือสอบผิดนะฮะแล้วทำให้สอบตกต้องไปสอบซ่อมอีกทีหนึ่งแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าไม่มั่นใจโดยปกติแล้วข้อสอบนี่ส่วนใหญ่นะผมเรียกว่าประมาณ 70-80%ข้อสอบในการสอบไล่ในวันที่27และ28ในภาค1 2555นี่ประมาณ 80% เป็นข้อสอบที่เราเรียกว่าสอบ3ชั่วโมงต่อคาบการสอบ3ชั่วโมงต่อคาบนั้นจำนวนข้อสอบมักออกไปก็คือว่า120ข้อโดยเฉลี่ยแล้วก็คือว่าหน่วยละ8ข้อ ใน8ข้อต่อหน่วยนี่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องอ่านแบบกวาดสายตาให้ทั่วทุกเรื่องทุกตอนไม่อย่างนั้นคืออ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือตอนใดตอนหนึ่งแล้วเก่งว่าข้อสอบจะออกมากกว่าส่วนอื่นนั้นคงไม่ใช่นะเพราะหน่วย18ข้อก็ต้องกระจายใน1หน่วยนี้ออกไปตามเรื่องต่างๆฉะนั้นขอให้อ่านแล้วจับประเด็นเวลาจับประเด็นไม่ยากครับก็คือว่าดูวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนที่ระบุไว้ในระดับเรื่องที่เขานำเสนอนะเราก็จะได้แบบว่าดูประเด็นนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้ในการออกข้อสอบตัวอย่างเช่นอย่างกับวันนี้ถามว่าท่านกำลังทำกิจกรรมอะไรในเวลานี้นะฮะตัวเลือกของข้อสอบก็คือกำลังฟังรายการเกี่ยวกับเรื่องของนิเทศศาสตร์ก็คือพบสาขานิเทศศาสตร์เป็นตัวเลือกที่ถูกนะฮะไอ้ตรงนี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์เขาบอกหลังจากที่อ่านเรื่องนี้แล้วสามารถบอกได้ว่าท่านกำลังทำกิจกรรมอะไรนั่นคือจุดหลักของการออกข้อสอบฉะนั้นเวลาดูหนังสือก็คือว่ายึดวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องเพื่อใช้ในการเอาเป็นประเด็นสอบผมบอกแล้วว่าในหนึ่งหน่วยมีข้อสอบอยู่จำนวนเท่าไหร่ฮะจำนวน8ข้อถ้า1คาบการสอบก็คือ3ชั่วโมงมีอยู่120ข้อโดยถัวเฉลี่ยในการใช้เวลาในการสอบนั้นก็คือข้อ1ประมาณนาทีครึ่งถ้าหากว่าท่านมั่นใจก็ฝนลงไปในกระดาษคำตอบเลยนะฮะว่าตัวเลือกที่เท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้ขอให้ฝนไปเลยแต่ข้อใดที่ท่านยังไม่มั่นใจผมแนะนำเทคนิคนิดหนึ่งคือโดยปกติอ่านตัวเลือกแล้วแวบแรกที่เรา เห็นว่าใช่เนี่ยก็คือเราคุ้นกับมันมักจะเป็นแวบแรกของคำตอบที่ถูกต้องปัญหาก็คือว่าพอเราไปเพ่งพินิจไอ้ตัวเลือกอีกหลายๆตัวเลือกและคิดมากไปก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งทำให้ไม่มั่นใจในคำตอบของข้อสอบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คือทำให้เราจำเป็นที่ต้องเว้นข้อนั้นเพื่อข้ามไปตอบข้อถัดไปแล้วปัญหามันจะเกิดข้อผิดพลาดอยู่ก็คือว่าเราพอเว้นข้อตัวอย่างเช่นนะเว้นข้อ3แล้วไปทำข้อ4แต่เผลอเอาข้อ4นี่ไปฝนข้อ3พอฝนข้อ3ตอนนี้แหละข้อสอบข้ออื่นๆมันก็ล่นแบบงูกินหางนะฮะเราเรียกว่าผิดไปทั้งแพพอผิดไปทั้งแพปัญหาก็คือทำได้กลับกลายเป็นว่าสอบตกนะฮะเอาเป็นว่าข้อใดเรายังไม่มั่นใจแวบแรกนี่เรากาบางๆไว้ก่อนว่าเราจะเดี๋ยวจะฝนตัวนี้ถ้ามีเวลาแล้วเรากลับมาอ่านข้อนั้นและค่อยฝนทับในข้อที่เราเว้นอีกทีหนึ่งส่วนไอ้ข้อถัดไปนี่เนื่องจากเรากาบางๆไว้แล้วใช่ไหมฮะเช่นข้อ3เรากาบางๆที่เว้นไว้ข้อ4นี่เราเอามาทำจะได้ฝนในตรงกับข้อ4ตรงนี้มันก็เลยทำให้การสอบในวิชาปรนัยนี่ก็จะมีปัญหาในการที่ว่าผิดทั้งแพรนั้นไม่เกิดขึ้นตรงนี้อยากจะแนะนำนะฮะว่าขอให้ใส่ใจนิดนึงสำหรับที่บอกว่าในการสอบนี่เนื่องจากว่ามีบางคนไปลงสำลิดที่บัตรก็เช่นเดียวกันฮะข้อสอบในการสอบนี่ก็พูดง่ายๆก็คือใช้ข้อสอบเดียวกับการสอบไล่ของนักศึกษาปริญญาตรีเพียงแต่ว่าท่านจะสอบผ่านแล้วก็จะได้รับสัมฤทธิบัตรแทนบางคนสัมฤทธิบัตรนี่ก็คือว่าลงไปเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองบางคนเป็นการเรียนว่าเตรียมพร้อมเพื่อที่จะใช้ในการโอนเมื่อสมัครเรียนในหลักสูตรก็จะได้บอกว่าย่นระยะเวลาในการเรียนให้น้อยลงเพราะว่าเก็บวิชาเหล่านี้ไว้ในคลังของเราแล้วเราก็เอาไปใช้ในการที่จะแบบว่าเรียนต่อนะฮะในระดับปริญญาตรีมันก็จะทำให้ใช้เวลาในการเรียนในหลักสูตรน้อยลงแต่บางคนก้าวหน้าไปกว่านั้นนะฮะคือเรียนปริญญาตรีไปในตัวแล้วก็ลงสำลิดที่บัตรเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ห้ามว่ามี2สถานภาพในเวลาเดียวกันไม่ได้สมัยก่อนเข้าห้ามนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เปิดเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เก่งนะฮะ แล้วสามารถที่จะแบบว่าพิชิตการสอบได้โดยเอามาโอนภายหลังได้เช่นสมมติว่าในเทอมนี้เราลงเต็มเหยียดก็คือว่าไม่เกิน3ชุดวิชาแต่เราลงอีกชุดวิชานึงเป็นสำลิดที่บัตรซึ่งอยู่ในหลักสูตรแล้วก็แบบว่าไม่เป็นการสอบในคาบเดียวกันนะฮะเราก็ไปสอบสอบได้แล้วเรามาโอนชุดวิชานี้เข้าในหลักสูตรทำให้เราใช้เวลาเรียนน้อยลงตรงนี้ย่อมกระทำได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็คงจะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการสอบทั่วไปก่อนสำหรับนิเทศศาสตร์นะฮะผมก็คงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในภาคนี้เรามีข้อสอบที่เป็นข้อสอบอัตนัยนะฮะผสมกับปรนัยอยู่4ชุดวิชา4ชุดวิชาหลายคนบอกว่าอัตนัยหมายถึงอะไรอ๋อก็คือข้อสอบที่เขียนในกระดาษฟูสเก็ตที่เราให้แจกจ่ายไปในห้องสอบด้วยนะฮะชุดวิชาที่ทำการสอบโดยต้องสอบนอกเหนือจากปรนัยแล้วนะก็คือชุดแรกก่อนในวันเสาร์นะเสาร์ที่27ตุลาคมนี้เราก็จะมีข้อสอบการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์นะ16440ตรงนี้ก็จะมีข้อสอบอัตนัยให้ควบคู่กับข้อสอบปรนัยนะฮะฉะนั้นนักศึกษาคงจะต้องแบบว่าดูว่าประเด็นใดที่มีความสำคัญต่อการที่ท่านนะฮะจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งในหลักสูตรก็ได้เขียนในวัตถุประสงค์แล้วนะฮะแล้วก็ดึงไอ้ประเด็นนั้นเอามาสู่การเขียนเช่นท่านสามารถเขียนสารคดีหรือเขียนข่าวหรือว่าเขียนข้อเขียนเขียนบทวิจารณ์บทวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมา1ชิ้นจากข้อมูลที่กำหนดให้อันนั้นเป็นการสอบในชุดวิชา16440นะซึ่งเป็นการสอบคาบแรกของวันเสาร์นะฮะคือตอน9โมงถึง12นาฬิกานะฮะในวันเสาร์ที่27ตุลาสำหรับชุดวิชาที่2ที่มีการสอบนะฮะในภาคบ่ายนะฮะของวันเดียวกันคือวันที่27ตุลานะฮะคาบบ่ายก็คือสอบตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงครึ่งนะฮะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งนี่มี2ชุดวิชาด้วยกันนะชุดวิชาแรกคือการเขียนเพื่อการสื่อสารตรงนี้ก็มี อัตนัยอยู่2ข้อแล้วก็คงจะต้องไปใส่ใจนิดนึงว่าเราจะไปสู่การเขียนข้อสอบตอบเป็นแบบ อัตนัยนี่เราจะทำยังไงนะฮะส่วนปรนัยนี่ก็มีอยู่ประมาณ80ข้อนั่นคือชุดแรกของคาบบ่ายส่วนชุดที่2นี่ปรากฏว่าอีกชุดหนึ่งคือนอกจากภาษาเพื่อการสื่อสารคือ15206แล้วก็คือ15307ก็คือชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ตรงนี้ก็คงจะเป็นการสอบถามในเรื่องความเหมาะสมว่ากฎหมายนั้นกฎหมายนี้ถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะดึงเอากฎหมายของด้านนิเทศศาสตร์มาใช้อย่างไรขณะเดียวกันอาจจะออกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเหมาะสมนะฮะในเรื่องของจริยธรรมว่าถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากหลักจริยธรรมอย่างไรตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเฉพาะวันเสาร์สำหรับคนที่ลงทะเบียนนี่ในชุดวิชา3ชุดวิชาอย่าลืมว่าต้องมีอัตนัยนะฮะก็คือชุด16440คือการเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ในภาคเช้าภาคบ่ายก็คือมี2ชุดวิชาคือ15206ภาษาเพื่อการสื่อสารและ15307กฎหมายและจริยธรรมฉะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วอีกชุดหนึ่งล่ะอยู่ในการสอบเมื่อไหร่อ๋อก็ไปอยู่ในวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่28ในคาบสุดท้ายคาบสุดท้ายคือคาบบ่ายของวันอาทิตย์นะฮะคือสอบบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งก็จะเป็นชุดวิชาการข่าวเบื้องต้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อสอบอัตนัยส่วนหนึ่งแล้วก็มีปรนัยนะฮะเหมือนปกติส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ข้อมูลที่เป็นข่าวในการที่ท่านนำไปสู่การเขียนไม่ว่าจะเขียนในเรื่องส่วนที่เราเรียกว่าการพาดหัวข่าวก็ดีการเขียนความนำของข่าวก็ดีการเขียนเนื้อข่าวก็ดีนะหรือเขียนข้อสรุปของข่าวก็ดีตรงนี้ก็เป็นข้อสอบที่มีอัตนัยเช่นเดียวกัน ในชุดวิชา16338การข่าวเบื้องต้นนะฮะตรงนี้เป็นการให้ข้อมูลในเรื่องของการจัดสอบของส่วนที่เราเรียกว่าเป็นของนิเทศศาสตร์นะฮะที่เป็นอัตนัยแล้วหลายคนก็อาจจะทักถามว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับถ้าเป็นชุดวิชาการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนะซึ่งมีอยู่หลายๆชุดนะฮะในภาคนี้ตัวอย่างเช่นนะฮะการผิดรายการโทรทัศน์เบื้องต้นหรือการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้นนะฮะชุดวิชาเหล่านี้มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอยู่นะฮะเพราะว่านักศึกษาจะได้รับเชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมในการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะอยู่แล้วก็มักจะถามว่าแล้วข้อสอบเป็นข้อสอบปรนัยหรืออัตนัยผมตอบตรงเลยนะฮะว่าเป็นข้อสอบปรนัยเช่นเดียวกันและจะเป็นข้อสอบหน่วยละ8ข้อคือ1ชุดนี้ใน3ชั่วโมงก็คือ120ข้อเช่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นขอให้นักศึกษานะฮะอย่าลืมว่าการสอบผ่านนั้นจำเป็นที่จะต้องไปเตรียมความพร้อมของตัวเองการเตรียมพร้อมของตัวเองก็คือเตรียมพร้อมในเรื่องของเนื้อหาคือได้อ่านหนังสือมาล่วงหน้าบ่อยครั้งมักจะมีการเสวนาหรือคุยกับนักศึกษาหรือนักศึกษาโทรมาสอบถามว่าอาจารย์อยากมาถามอาจารย์หน่อยนึงบอกถามเรื่องอะไรกำลังนึกอยู่ว่าจะถามอะไรดีบอกเอ้าเสียเวลานึกทำไมไม่ถามมาทันทีล่ะเสียค่าโทรศัพท์โดยใช่เหตุพูดไปพูดมาอ้อมโลกแล้วก็มาถามว่าอาจารย์ผมทำไมสอบตกผมก็เลยบอกว่าเอ้าคุณเป็นคนสอบแล้วมาถามผมได้อย่างว่าทำไมสอบตกก็เพราะว่าคุณเองทำตัวอย่างไรล่ะก็จะออกตัวว่าอาจารย์ผมไม่มีเวลาดูหนังสือก็เลยแบบว่าทำไม่ได้เต็มที่ผมก็เลยตอบไปว่าถ้าไม่ดูหนังสือสอบได้นี้ถือว่าเป็นเรื่องตลกแต่สอบตกผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าลืมว่าการสอบได้สอบตกนั้นปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับการที่ตัวเราเองได้ดูหนังสือมาหรือเปล่าบางคนบอกว่าดูหามรุ่งหามค่ำก่อนที่จะเข้าสอบปรากฏร่างกายนะฮะไม่ฟิตเพียงพอคืออาจจะแบบว่าล้มหนอนมอนเสือหรือว่าไม่สบายเลยทำให้การไปสอบนั้นมีปัญหาก็อย่าลืมเรื่องของการที่ว่าตัวเราเองนะฮะเราควรจะเตรียมในเรื่องของการที่ทำให้ร่างกายมีความพร้อมในการเข้าสอบอีกข้อหนึ่งที่อยากจะย้ำอีกนิดนึงมักเจออยู่เป็นปัญหาเป็นประจำอยู่ก็คือว่านักศึกษาจำนวนไม่น้อยนะที่เพิ่งลงทะเบียนกับมสท.เวลาเข้าสอบแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบซึ่งเขาแนะนำว่าต้องดินสอดำ 2B ปรากฏว่าไม่ได้เอาดินสอดำ 2B ไปมักจะแบบว่ามักง่ายหยิบดินสอที่อยู่ใกล้ตัวเช่นดินสอความเข้มไม่พอคือดินสอ HB นะฮะซึ่งค่อนข้างขาวไปฝนปรากฏว่าทางมหาลัยก็จะจัดอาจารย์ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการที่จะให้กระดาษคำตอบนั้นทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องมันก็จะดีดออกมาว่าข้อสอบใบนี้เครื่องไม่ทำงานเหตุที่ไม่ทำงานก็เพราะว่ารหัสสิ่งที่เราฝนไปในกระดาษคำตอบนั้นมันไม่เข้มเพียงพอนะเพราะว่าไม่ใช้ดินสอ 2B นะฮะพอไม่เข้มนี่เครื่องมันก็จะดีดออกมาพอดีดออกมาแล้วทำอย่างไรล่ะก็อาจารย์ที่อยู่เป็นสักขีพยานก็จะนำมาฝนทับในที่นี้ก็คือเครื่องมันจะดีดออกมาฟ้องว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนอะไรเครื่องมันจะทำงานก็คือว่าไอ้ความเข้มของชุดวิชาถ้าฝนผิดหรือฝนไม่เข้มนะฮะเราก็แก้ไขให้ถูกต้องแล้วฝนให้เข้มก็เรียกว่าฝนชุดวิชากับผลที่รหัสนักศึกษาถ้านักศึกษาลงทะเบียนเราก็จะผลทับหรือว่าถ้าผลผิดแล้วก็ตรวจสอบแล้วแก้ให้ตามที่แบบว่าเป็นรหัสประจำตัวของท่านที่เราเรียกว่าดูช่อง I กับช่อง C ช่อง I ก็คือidentity ของแต่ละคนน่ะก็คือว่ารหัสประจำตัวช่อง C ก็คือชุดวิชาที่ลงจริงนะถ้าตรงกันนี่เครื่องก็ทำงาน แล้วหลายคนบอกว่าแล้วอาจารย์ช่วยฝนไอ้ส่วนที่แบบว่าเป็นตัวเลือกของคำตอบ120ข้อหรือเปล่าเราถูกกำกับไว้นะฮะว่าห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับคำตอบของนักศึกษาในการฝนทับแทนที่ว่าห้ามก็เพราะว่าเราเกรงว่าจะเป็นการไปแก้ไขคำตอบให้นักศึกษาตรงนี้ถูกกำหนดว่าห้ามฝนทับแทนนั่นหมายความว่าเวลาเรานี่หมายถึงว่าได้รับผลการสอบนี่ก็จะกลายเป็นว่าสอบตกเหตุที่สอบตกก็เพราะว่าเครื่องจะไม่อ่านข้อมูลส่วนที่เราทำการเลือกตัวเลือกแล้วฝนบางคือความเข้มไม่ตามกำหนดเนี่ยเครื่องก็จะแบบว่าไม่มีผลคะแนนเลยตรงนี้ก็กลายเป็นว่าสอบตกนะฮะจากการที่ว่าฝนไม่ใช่ดินสอตามที่กำหนดนะฮะคือความเข้ม 2B ตรงนี้คือส่วนอยากฝากบอกให้นักศึกษาทราบอีกข้อหนึ่งไม่เช่นนั้นนักศึกษาบอกว่าทำไมสอบตกทั้งที่สอบได้ก็นั่นแหละคือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนนี้คงจะเป็นสิ่งที่อยากย้ำนะฮะอย่าลืมว่าวันที่27และวันที่28ตุลาคมท่านต้องไปเข้าสอบในสนามสอบที่มีการส่งใบแจ้งไปหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าผมเข้าสอบในสนามนั้นไม่สามารถไปได้เพราะว่าบังเอิญไปราชการด่วนนะฮะที่จุดอื่นนะเช่นอยู่กรุงเทพแล้วไปสกลนครซึ่งวันใกล้กันเนี่ยแล้วจะขอเข้าสอบในวันที่27ที่สกลนครได้ไหมความจริงแล้วถ้าแบบว่าไปอย่างปัจจุบันทันด่วนเราก็พยายามอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะก็คือถ้าไม่ใช่วิชากำกับเป็นการเฉพาะว่าห้ามย้ายสนามสอบวิชาทั่วไปเราก็ไปทำการสอบในสนามสอบแห่งนั้นๆได้ที่เราย้ายไปแต่ขอให้ไปก่อนล่วงหน้าสักอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเสร็จเพราะว่าเราจะต้องไปทำบัตรเข้าห้องสอบสำรองหรือที่เราเรียกว่าบัตรสีชมพูของการเข้าห้องสอบสำรองแล้วเราก็จะจัดข้อสอบสำรองนะในห้องสอบสำรองนั้นให้ท่านเข้าสอบด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านโดยถ้าแบบว่ารู้ปัจจุบันทันด่วนแล้วย้ายไปแล้วทำการสอบเพราะว่าได้ดูหนังสือมาล่วงหน้าก็ไปสนามสอบนั้นๆก่อนเวลาละกันนะฮะเพื่อว่าจะได้เข้าสอบโดยไม่เสียสิทธิ์นะฮะตรงนี้อยากฝากบอกไว้บ่อยครั้งนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ถ้าผมไม่พร้อมเข้าสอบแล้วผมเข้าสอบโดยวัดดวงเพื่อที่จะเสี่ยงว่าสอบได้หรือไม่ได้ด้วยการที่แบบว่าอยากจะไปเซิร์ฟหรือว่าดูเราๆของข้อสอบล่วงหน้าได้ไหมท่านลงทะเบียนแล้วแน่นอนสิทธิของท่านยังเป็นของท่านอยู่ในการที่จะเข้าสอบนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ดูหนังสือแต่อยากจะไปดูตัวข้อสอบหรืออยากไปวัดดวงท่านก็เข้าไปสอบแต่ผลการสอบถ้าสอบไม่ได้เขาก็จะบอกว่าท่านได้เกรดอยู่หลายคนบอกว่าไม่เอาผมจังไม่พร้อมแต่ผมจะไว้สำหรับลงทะเบียนสอบซ่อมอย่างนั้นไม่เข้าสอบได้ไหมเราบอกได้ครับไอ้นั่นท่านรู้จักการเลือกของท่านเองว่ายังไม่พร้อมไม่ไปวัดดวงแต่เราจะมีความพร้อมก็คือลงทะเบียนสอบซ่อมแล้วไปสอบตรงนั้นถ้าสอบได้อะไรได้เกรดอะไรนะก็เป็นเกรดที่ถือว่าสอบผ่านวิชานั้นโดยไร้มนทินนะฮะคำว่าไร้มนทินในที่นี้ก็คือไม่มีดาวกำกับเพราะว่าท่านไปสอบปกติสอบได้แล้วผมใช้คำว่าสอบแล้วสอบได้ในตอนสอบซ่อมนะก็ได้เกรดนั้นๆแต่ท่านถ้าเข้าสอบปกติแล้วไปสอบซ่อมโดยตกภาคปกติท่านก็จะได้อยู่พอได้อยู่ปั๊บได้เกรดอะไรก็แล้วแต่เป็นเกรดใหม่ตอนสอบซ่อมท่านจะมีดาวก็คือมีราคีว่าเคยสอบตกนะเอาเป็นว่าเรื่องสอบคงขอให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนฮะขอบคุณฮะเดี๋ยวค่อยมาพบในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของวันสถาปนานิเทศศาสตร์ต่อครับเ ื่อสักครู่เราได้ทำความเข้าใจว่าการสอบไล่ในภาค1 2555นั้นซึ่งเราจะสอบในวันที่27และวันที่28เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะของเดือนตุลาคือปลายเดือนตุลานะฮะเราจะมีการจัดสอบแล้วได้แนะนำว่าเราจะเตรียมความพร้อมแล้วเราจะสอบผ่านยังไงแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเราจะแก้ไขอย่างไรตรงนั้นเป็นส่วนที่1ท่านได้ฟังไปแล้วในส่วนที่2ตะกี้ได้มีการเกริ่นนำก่อนเข้าสู่รายการก็คือเป็นเรื่องของวันสถาปนาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์เพียงแต่ว่าอยากจะทำความเข้าใจกับทางผู้ฟังในขณะนี้นะฮะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ตั้งมาแล้วกี่ปีคือตั้งแต่วันที่5กันยาเมื่อ34ปีที่แล้วนะฮะเรามีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขึ้นมาแล้วก็เปิดให้มีการเรียนการศึกษาในระบบทางไกลทั้งหมดด้วยกัน4สาขาแล้วขยับขยายจนมาทั้งถึงปัจจุบันนี้มีถึง12สาขานะสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีการเปิดหลักสูตรในการเปิดหลักสูตรนี่เราเริ่มเปิดครั้งแรกคือ2527นะฮะในปีนั้นแล้วเรามีการจัดตั้งตามกฤษฎีกาการตั้งหน่วยงานคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะก็คือวันที่16ตุลา2527นับมาถึงปีนี้คือก้าวเข้าไปเป็นปีที่28คือห่างจากการจัดตั้งของมาลัย8ปีนะเราก็จะมาเปิดสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ตั้งขึ้นมานี่ถ้าวัดถ้านับกันตามวันตรงก็คือวันที่16ตุลานะฮะเราเองเห็นว่าในช่วงนั้นมันใกล้สอบแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่นักศึกษาและบัณฑิตอาจจะยังไม่พร้อมกันเท่าไหร่เราก็เลยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่28เราน่าจะมีการจัดพบปะศิษย์เก่านะฮะที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วถ้าลบ4นี่ก็คือว่า28ปีแสดงว่ามีบัณฑิตมาแล้ว24รุ่นนะฮะมีถึง24รุ่น24รุ่นถ้าว่าเป็นวัยของคนนะฮะก็กำลังฉกาจฉกรรจ์ทีเดียวนะฮะก็คืออยู่ในวัยเริ่มเข้าสู่การเป็นคนเข้าทำงานแล้วถ้าเทียบอายุกับคนทำงานโดยทั่วไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะจบปริญญาตรีอยู่ที่22ถึง24นะฮะตรงนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราจัดในส่วนที่เราเรียกว่าจัดวันสถาปนาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดีไหมก็ปรากฏว่าได้หาลือพ้องกับความต้องการของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันก็เลยบอกว่าในปีนี้จะจัดวันสถาปนาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในวันที่10พฤศจิกายนนะฮะ10พฤศจิกายนตรงนี้ก็คือก่อนลอยกระทงอ่ะนะฮะเพราะลอยกระทงมันจะสิ้นเดือนนะฮะเราก็เลยจัดในช่วงดังกล่าวแล้วในช่วงงานนี้นอกเหนือจากว่าเราจะมาอัปเกรดตัวเองหรือชาร์จความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแวดวงสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้มีความกระฉับกระเฉงนะก็คือว่ามาร่วมเสวนามาร่วมฟังความก้าวหน้าของด้านวิชาการด้านนิเทศศาสตร์แล้วเราก็จะมาพบปะเจอกันนะฮะเพื่อว่ามีอะไรจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นละกันระหว่างกันหรือว่าจะได้มีทางที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันเนี่ยควรจะมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันได้บ้างในปีนี้เราเลยมีการจัดในเรื่องของการมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่นนะฮะตรงนี้รายละเอียดของการดำเนินการกำลังอยู่ในขั้นของการที่ทำให้เกิดความชัดเจนเพื่อว่าจะได้แบบว่าไม่เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อไม่เกิดความคลาดเคลื่อนนี่ก็คือว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะฮะคือกำลังคณะกรรมการนี่กำลังพิจารณารายละเอียดของงานอยู่ว่าช่วงไหนจะมีอะไรบ้างเช่นในช่วงเช้าอาจจะมีกิจกรรมทางศาสนานะฮะในช่วงสายหน่อยอาจจะมีการอภิปรายทางวิชาการหรืออาจจะมีการที่แบบว่าจัดเรื่องของการที่ตำบุญหรือว่าในส่วนที่เราเรียกว่าจัดกิจกรรมในการพบปะสังสรรค์ในช่วงสายหรือช่วงบ่ายนะฮะตรงนี้รายละเอียดคงขอให้เดี๋ยวจะมีรายการ พบสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะมาให้ข้อมูลอีกรอบหนึ่งเพียงแต่จะเกริ่นนะฮะเกริ่นเชิญชวนบัณฑิตและศิษย์ปัจจุบันของนิเทศศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะผู้ที่กำลังเรียนปริญญาตรีปริญญาโทสำลิดบัตรหรือปริญญาเอกตอนนี้นิเทศศาสตร์เปิดถึงปริญญาเอกแล้วนะฮะมีถึง 3-4 รุ่นแล้วนะฮะส่วนปริญญาโทนี่ 8-9 รุ่นเข้าไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าทั้งหมดเนี่ยเตรียมความพร้อมในวันที่10พฤศจิกายนนะฮะเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการพบปะเพื่อนฝูงนะฮะพบปะครูบาอาจารย์และเยี่ยมเยือนคือคืนสู่เหย้ามาพบปะโดยแบบว่ามาเยี่ยมมหาวิทยาลัยของท่านที่ท่านสำเร็จการศึกษาไปในส่วนนี้ก็เลยอยากเชิญชวนนะฮะว่าขอให้มาร่วมงานส่วนถ้าหากว่าอยากจะติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะเปิดจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งพวกเราคงใช้กันอยู่แล้วหรือว่าจะโทรศัพท์ติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยก็ได้โดยเฉพาะนักศึกษาปัจจุบันนี่จำเบอร์แม่นเลยใช่ไหม02-504-7777คือ74ตัวเนี่ยตามหลังแล้วก็ต่อมาที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ตรงนี้คืออยากให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนั้นคงจะไว้คุยกันอีกทีนึงที่สำคัญก็คือว่าเราเองไม่ว่าจะครูบาอาจารย์หรือผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็อยากจะพบปะลูกศิษย์เพื่อรับรู้ว่าท่านเองนะฮะไม่เพียงแต่ว่าได้ดิบได้ดีในการเอาความรู้ไปใช้อย่างไรนะฮะเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านไปทำดีๆนั้นคือความดีที่ท่านไปทำมีอะไรบ้างตรงนี้เราได้รับข้อมูลมาระดับหนึ่งนะฮะหลายๆท่านปรากฏว่าที่เราจะมอบโล่หรือว่ามอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าดีเด่นเนี่ยเราก็ได้นำมาสู่การที่อยากจะบอกกล่าวเล่าศิษย์เพื่อว่าจะได้เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้กับศิษย์ในอนาคตต่อไปฉะนั้นขอย้ำนะวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันสถาปนาที่เราจะจัดงานของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ไว้พบกันในเวลานั้นฮะขอบคุณมากครับผม